Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Цар Олександр ІІ, нове покоління українських патріотів і нові репресії. Уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія. Загалом вважається, що слова державного гімну України написав Павло Чубинський, юрист та етнограф родом з Підбориспіля, який навчався у Петербурзькому університеті, де був учасником місцевої української громади. Насправді ж, згідно з усіма переповіданнями, слова гімну одного вечора були написані у дружній компанії у Києві. На тій вечірці були оці хлопомани з київської української громади, отой самий Тадей Рильський з братом Йосифом, про яких розповідали ми у минулих передачах, філолог Павло Житецький, молодий серб Петро Ентич Карич, студент Микола Вербицький Антиох, а сам Чубинський Павлусь, 23-річний парубок, прийшов із двома дівчатами попід руки. За рік до того у Варшаві проходили демонстрації, які були жорстоко придушені російськими жандармами, і поляки у Петербурзі влаштували маніфестації на підтримку загиблих демонстрантів. Приблизно у той самий час помирає Шевченко. Українці, які симпатизували полякам, прийшли до костелу Святої Катерини на Невському проспекті, а потім поляки пішли на похорон Кобзаря. І у костелі, і на цвинтарі усі хором співали «Мазурку Домбровського», яка згодом стала польським національним гімном. Звісно, російська влада карала учасників таких маніфестів. Когось забрили у солдати, когось просто відправили подалі від столиці. Серед тих, кого вислали, були і Чубинський, і Вербицький Антиох. І ось Чубинський згадав, як поляки прийшли на похорон Шевченка та співали мазурку. І присутні на тій київській вечірці поляки одразу почали співати її. Тим більше, що в кімнаті стояло піаніно. Вербицький під цим враженням почав перекладати пісню українською «Мати Польська не загине, поки ми живемо». Тут Чубинський серйозно заперечив, мовляв, українцям потрібен свій гімн. Вербицький Антиох одразу почав римувати «Ще не вмерла Україна». А присутні почали пропонувати свої ідеї. Так, слово за словом, скомпонували куплети, не було тільки приспіву. Аж тут Петро Ентич Карич заспівав сербської патріотичної пісні, що мала приспів «Серце біє і крев лиє за свою свободу». Чубинський закричав «Ось, чого нам бракувало!» і вийшов до сусідньої кімнати, щоб повернутися з готовим приспівом. Ну і сам остаточно поправив та підредагував текст. Отже, писали разом, а записали автором Чубинського. Ну і саме Чубинський за усіх розрахувався. Його відправили на заслання у Архангельську губернію. Вербицького Антиоха теж потім вислали у російські губернії, але вже за переклад польського гімну. Чубинський на півночі прославився як етнограф і дослідник, став почесним членом Російського географічного товариства, а Вербицький Антиох усе життя пропрацював народним учителем на засланні. Ну і подальша історія самого гімну не менш цікава. Оскільки у Російській імперії панувала цензура, а після Валуївського циркуляру 1863 року друкувати книжки українською мовою було заборонено, то Пантелеймон Куліш передав до Львова кілька поезій Тараса Шевченка, де їх видав український часопис «Основа». Серед цих поезій був і вірш Чубинського-Вербицького. Але як редактори, так і читачі приписували авторство Кобзареві. І той примірник «Основи» потрапив до рук греко-католицького священника Михайла Вербицького, який не доводився отому Вербицькому Антиоху ніяким родичем, і той поклав майбутній гімн на музику. Пісня вперше пролунала на зустрічі випускників, і Тома Полянський, греко-католицький перемишльський єпископ, дав добро на її виконання всюди, де тільки можливо. А ось цю доленосну збірку поезії до Львова передав римо-католик Павлин Свінцицький. Дворянин польсько-українського походження, римо-католик, родом з села Варшиці, між Києвом і Козятином. Він теж навчався в університеті Святого Володимира і студентом належав до гуртка хлопоманів. Але на відміну від того самого Антоновича, який розірвав зв'язки з поляками, Свінцицький це не робив. Вважаючи, що порозуміння Польщі і України є ледь не головною умовою покращення становища українців. Не менш важливою умовою Свінцицький називав просвітницьку роботу серед селян. Він теж був присутній на вечірці, де писався український гімн, брав участь у складанні слів майбутнього гімну, тож передати його слова вважав за честь. Передав до Львова, де українські часописи не забороняли. До речі, невдовзі Свинцицький перебереться до Галичини остаточно, але про це пізніше. Так ось, 1863 рік, рік нового польського повстання, яке російська влада придушить з ще більшою жорстокістю, стане переломним. Частину польських повстанців стратили на території Київської фортеці. Зараз там є меморіал на честь поляків, а у Косому Капонірі фортеці є експозиція на їхню честь. Міхал Грабовський, хрещений батько українського руху, ще перед повстанням перебрався до Варшави якраз готувати збройний виступ поляків. А Павлин Свинцицький брав участь у повстанні і потім тікає до Галичини рятувати життя і свободу. Загалом реакція російського уряду на польське повстання була цілком логічною, адже будь-яка держава, а тим більше імперія, завжди захищатиме свою територіальну цілісність силою зброї. Проте, як то завжди буває, репресії у Росії зачепили і тих, хто не був до цього повстання ніяким боком причетним. Хлопомани зазнали переслідувань, а українське культурне життя ще й більших заборон. А ще, боручись із можливими наслідками польської смути, російські війська увійшли на Холмщину – єдиний край у державі Романових, де збереглася певна автономія. А греко-католицька церква продовжувала існувати, незважаючи на те, що її вже давно скасували. І ось спершу російські війська зайняли усі греко-католицькі монастирі у регіоні. Почалася їхня ліквідація, арешти монахів, конфіскація майна. І на посаду холмського унійного єпископа поставили Маркела Попеля, москвофіла, родом з Галичини, який одразу ж почав агітувати священників переходити на православ'я. Тим, хто був незгідний, забороняв у служінні, храми їхні передавав православним, а коли парафіяни відмовлялися пускати православних священників у храми, Попель відправляв проти них війська. На початку 1874 року у містечку Дрелів і селі Пратулін парафіяни не хотіли віддавати православному священникому ключі від церкви. Солдати відкрили вогонь. В обох поселеннях загинуло десь по 13 чоловік, багато було поранених, тих, хто вцілів, пороли нагайками. Кров загиблих змили, церкву у Пратуліні переосвятили, але люди вже тоді не ходили. Так само спустіли церкви майже по цілій Холмщині. Люди не хотіли ходити до казенних священників. Замість того вони потайки переходили кордон з Австро-Угорщиною, щоб справляти обряди у галицьких греко-католицьких церквах. Бувало так, що із Галичини потай приходили греко-католицькі чи римо-католицькі священники і таємно служили. Один з них, єзуїт Яцьковський, відсидів за це у російській в'язниці 1.5 роки. До речі, цей самий Яцьковський потім допомагатиме васильянам у Галичині робити реформи і захищатиме перехід Шептицького на східний обряд. І загалом на Холмщині римо-католики захищали греко-католиків як могли. Навіть більш того, саме у костелах почали вшановувати як мучеників за віру селян з Пратулина і Дрелева. Тодішній російський імператор Олександр II, відвідуючи Холмщину, звернувся до місцевих жителів із такими словами: «Дуже радий бачити вас православними. Впевнений, що ви перейшли у древню віру краю з переконань та щиро. І знаєте, що тим, хто прийняв православ'я, у жодному разі я не дозволю повернутися до католицтва. Чуєте? Повторюю, дуже радий бачити вас православними». Тобто такий тонкий натяк на те, що побачу когось у греко-католиків, відправлю у Сибір чи розстріляю. Знаменитий російський юрист Анатолій Коній потім згадував про царську релігійну політику так: «Турки лише не дозволяли бити у дзвони, а ми у Сетлецькій губернії силою і обманом навертали на православ'я уніатів і проливали їхню кров, коли вони не хотіли віддавати останнє майно, відібране за недостатньо поспішне навернення, у лону люблячої матері церкви». Навіть православний митрополит Євлогій Георгіївський писав у спогадах про ці переслідування із засудженням: «Під час воз'єднання було допущено помилок, не рахувалися з народною душею, втрутилася адміністрація, губернатори, поліція, почали народ заганяти у православ'я. До 100 000 православних у лапках у душі залишалися уніатами. Офіційна унія була скасована у 1875 році державним законом, але віру у душах закон скасувати не міг. Були парафії, де до 90% населення бойкотувало православні церкви і, не маючи своїх, уніатських лишалося без церкви загалом. Звісно, на тлі цих переслідувань буйним цвітом розквітла корупція. Той самий Євлогій згадував. Багато парафій переходили фіктивно, з'явилися так звані «уперті». Лише на папері православні люди, а насправді уніати. В умовах фіктивного воз'єднання з православною церквою вони лише дичавіли, тягнулися до католицького закордоння, а з місцевими православними духовними ладили шляхом хитрощів. Чим далі, тим більше з'являлося прохань про відпущення у лоно католицтво. Викрилося, що консисторські чиновники за відпущення у католицтво брали хабарі. Переслідувань зазнала і Римо-католицька церква, хоча її офіційні представники завжди були лояльні до влади. У Тираспольській дієцезії звільнили майже усіх священників та семінарських викладачів польського походження, декого заарештували. Відтоді у цій дієцезії на керівні та викладацькі посади призначали виключно німців. Кам'янець-Подільську дієцезію було ліквідовано, і тепер усіма парафіями на українських теренах віддав луцький єпископ. Російська влада намагалася перевести богослужіння у костелах на російську мову. Єпископи і священники цій реформі противилися. Каспер Боровський, єпископ Луцький та Житомирський, письменник і перекладач, потрапив у Перм на заслання за незгоду з такою політикою. Ще один луцький єпископ Шимон Марчін Козловський, письменник і просвітник, так само йшов на конфлікт з владою, не дозволяючи зросійшити літургію. У 1884 році з ним стався цікавий інцидент. Він заборонив у служінні настоятеля, який прийняв у костелі православного митрополита. Адже у світлі переслідувань цей крок виглядав як слабкість і зрада. Отака політика царя Олександра ІІ була зумовлена не лише польським повстанням. З одного боку, він, розпочавши великі ліберальні реформи, був наляканий масштабами майбутніх змін і через це почав закручувати гайки. З іншого боку, великий вплив на нього мав Константин Побідоносцев, професор цивільного права, вчитель царських дітей, а згодом оберпрокурор Святішого Синоду, тобто фактичний голова Російської Православної Церкви. Сучасники жартували про нього. Хто такий Побідоносцев? Для попов – Обєдоносцев, для народа – Бєдоносцев, для синода – Єдоносцев, для царя – он злой доносцев. Католицизм Побідоносцев вважав релігію неповносправною і чуждою для Росії. Він писав, «Увійдіть до католицького храму. Як все у ньому здається порожнім, холодним, штучним у порівнянні з православним зібранням? Священник служить і читає сам по собі, немов би поверх народу, відділений від народу. На вівтарі відбувається священодійство. Народ лише присутній при ньому, але начебто не сприяє спільною молитвою. Обряд не говорить нічого нашому відчуттю, і ми відчуваємо, що краса, яка може бути у ньому, то не наша краса, а чужа. Усі рухи обряду механічно розкладені здаються нам чудернацькими, холодними, невиразними. Образи неблагообразними, звуки церковного речитативу нестройними та бездушними. Більш того, католицизм – це знаряддя Заходу, зокрема Австрії та поляків, які прагнуть роздробити та знищити Росію. До очевидності зрозуміло, що проти Росії та російського народу застосовано тепер з Заходу систематичний похід, яким керує католицька церковна сила у тісному союзі із австрійським урядом та польською національною партією. На наш західний кордон вислана ціла армія ксьондзів, таємних та явних, які діють згідно з мистецьким планом для покатоличення та ополячення. Натомість православна церква є стрижнем російського народу, як він вважав, сутністю його душі та опорою держави, а значить православ'я треба всіляко підтримувати саме як державну церкву, а католицизм навпаки обмежувати, караючи тих, хто не хоче ставати православним. Коли Олександр ІІ гине від бомби терористів-народовольців, Побідоносцев подає його синові і наступникові, і своєму вихованцю Олександрові III записку, у якій пропонує призначати на усі посади на польських землях лише православних чиновників. Ксюндзів, які втручатимуться у справи колишніх уніатів, потрібно карати, а таїнства їхні визнавати недійсними. Усіх колишніх уніатів, чиї імена або імена батьків були у метричних книгах по колишніх унійних церквах, автоматично вважали православними і виписатися було неможливо. Незгідних висилали у Сибір. До речі, такі міри стосувалися і баптистів зі штундами, і лютеран, і мусульман з буддистами. Репресії, що шокували навіть у 19 столітті, Костянтин Петрович виправдовував міфічним хрестовим походом проти Русі з боку підступного Заходу. Так, він людина, до речі, щиро віруюча, чесна, самовіддана, порядна і політично охайна, як про нього казали, стала однією з найодіозніших постатей доби занепаду Російської імперії. Як писав Олександр Блок, «Побідоносцев над Росією простер савіне крила». За іронією пані Кліо, єдиним досягненням оберпрокурора, яке мало успіх та принесло користь, став переклад російською мовою книги середньовічного католицького проповідника Томи Кемпійського «Наслідування Христа», який досі читають і перевидають. Костянтин Петрович Побідоносцев стояв на чолі православної церкви до 1905 року, коли у Росії вибухнула перша революція. Низка виступів серед робітників, солдат і моряків. Завершилася вона царським маніфестом, у якому було проголошено свободу друку, совісті, слова, а також свобода віросповідання. Переслідування припинилися, численні нібито православні стали масово переходити на католицтво, водночас почалися спроби відродження греко-католицької церкви. У самій тільки у цій Тираспольській єпархії близько 2000 православних перейшли на католицтво. На теренах Віленської єпархії, яка охоплювала Литву і частину Білорусі, на католицтво почали переходити так активно, що єпископа Едварда Роппа заарештували. Він змушений був жити 10 років під поліційним наглядом у маєтку брата до самого розпаду Російської імперії. Залишати казенне православ'я люди почали у такій кількості, аж цар Микола ІІ злякався масштабу змін, і згодом царський уряд знову почав закручувати гайки. Потім почалася Перша світова війна, яка призвела до падіння царського уряду та кількох нових революцій. А потім Україна проголосила самостійність і почались перші визвольні змагання. Це був уривок з книги «Римо-католики у історії України», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку.